zahvaljujem, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Non stop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, maci, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Legend of Heroes, Trails in the Sky.
Po enomesečni obravnavi vzhodnoevropskih špilov se pomaknimo še vzhodneje, v deželo vzhajajočega sonca. Japonci imajo že dolgo tradicijo samoniklih žanrov in medtem, ko so se zlati časi japonskega igrovja končali, se v zadnjih letih kažejo obrisi ponovnega vzpona. Uspehi in prodor najnovejših izdaj franšiz Nier, Yakuza, Dark Souls, Zelda, Final Fantasy pomenijo nekakšen preporod endemičnega pristopa k videoigram. Umovanje o posebnostih japonskih iger bomo prihranili za katerega od prihodnjih pritiskavec Gold. Zaenkrat recimo le to, da gre za posebno zmes domišljijskega dizajna, premočrtne zgodbe in poglobljenih igralnih mehanik. Prepoznaven žanr so JRPG-ji oziroma JRPG-ji, ki si močno sposojajo animejsko estetiko in jo kombinirajo s klasičnimi RPG elementi. Poudarek je na poteznem igranju, zgodba je vklesana v kamen in pomembni so odnosi med liki, medtem ko na zahodu bolj palimo na izdelavo svojega lika in odprti svet.
Med zahodnimi igralci sta od JRPG-jev najverjetneje najbolj poznani franšizi Final Fantasy in Persona, medtem ko so drugi naslovi pri nas razmeroma nepoznani. Kljub relativni izoliranosti japonskega trga se vendarle stvari spreminjajo s hitrejšimi in kvalitetnejšimi lokaliziranimi tudi starejših izdelkov. Primeri teh so Valkyria Chronicles, Monster Hunter in Dragon Quest franšize. Tako dobivamo tudi tiste bolj kultne in obskurne izdelke. Eden od studijev, ki je bil v preteklosti manj poznan in katerega prevedenih iger se ni dalo dobiti, je Nihon Falcom, katerega špili so bili vedno v senci razvijalca Final Fantasyjev Square Enixa. Vendar se njihovi naslovi več kot zgledno kosajo in se v določenem pogledu bolj držijo čiste formule JRPG žanra. Proslavili so se s franšizama Ys in Legend of Heroes. Prvo trilogijo slednje si bomo pogledali danes. Gre za JRPG par excellence, naslovljen The Legend of Heroes Trails in the Sky.
Celotno trilogijo Kondenzacijske sledi na nebu bomo recenzirali iz preprostega razloga, da gre za enovito zgodbo, ki se razpenja čez prve dva dela, tretji del pa je skupek epiloga in stranskih zgodb. Obseg celotne zgodbe bo bolj jasen, če opozorimo na dokajšnjo dolžino, ki pri posameznem delu preseže 50 ur. Linearnost poteka zgodbe in zaprt svet, ki jo omeji raziskovanje na območje, kjer se dogajajo posamezni akti, zaradi kompleksnosti fabule omogočijo raven prepleta zgodbovne niti in poglobitve likov, ki ji v videoigrah nismo pogosto priča. Pripoved je kombinacija fantazije in znanstvene fantastike. Tehnologijo se uporablja za izrabo magije, med drugim je čarobnost tudi gorivo za leteše ladje. Veliko truda je vloženega v izgradnjo sveta. Notranja konsistentnost sveta ne pusti stvari nedorečenih, vsaka posledica ima svoj vzrok. Vse to ima za rezultat fabula, ki se je ne bi sramovala dobra fantazijska knjiga.
Naša protagonista sta Estelle in njen krušni brat Joshua. Potegujeta se za pristop k cehu bracerjev, nekakšnih brejserjev, mogoče nekakšnih najemnikov, ki razrešujejo probleme ljudstva. Razpon tegob je vse od iskanja izgubljenih mačk do iztrebljanja krvoločnih pošasti. Sama po sebi nista nič posebnega, nista neka velepomembna izbranca, temveč sta le eden zobnikov v širšem dogajanju. Tekom potovanja se bolj po naključju kot kaj drugega upleteta v politično vrenje v kraljestvu Liberl. Tekom igre sta ona dva stalna člana naše skupine, medtem ko se liki, ki jih srečujeta, menjujejo v skladu zgodbo. To ponudi raznolikost v igranju, saj ima vsak posameznik svoje sposobnosti. Odkrivamo pa tudi njihove osebne zgodbe in skozi vzajemno interakcijo se razvije organska mreža odnosov. Težko je dovolj poudariti odlično karakterizacijo likov, njihova umaščenost v zgodbo in preplet razmeri oživi osebe in nam jih približa, tako da noben ni neumesten. Glede na to, da je v špilu več ducat pomembnih oseb, gre za lep dosežek. Srečamo mlado inženirko, ki se zbliža z arogantnim mečevalcem, ki ga spozna preko prijateljstva s protagonistoma, oba vplivata drug na drugega in to spremeni njun odnos do drugih likov, kar tudi vpliva na potek pripovedi. Razvoj likov in kreacija avtentičnega sveta je na ravni nad večino videoiger.
Dodelanost igralne mehanike ne zaostaja za razvejanostjo štorije. Medtem ko imamo za JRPG-je značilno omejenost RPG opreme, se globina pokaže pri uporabi magije, bomo brali. V roke ustvarjamo z različnimi kombinacijami kristalov. Vsak od kristalov nam tudi izboljša določeno stanje, recimo napad, obrambo ali pa količino magije, ki jo premorejo naši liki. Paziti moramo na uroke, ki jih v določenih situacijah potrebujemo. Kot vpliv, ki ga imajo kristali na sposobnosti, kot tudi na to, v čem se posameznik odlikuje. Pokriti moramo vse baze od fizičnega napadalca, imeti moramo nekoga, ki zdravi, pa uporabnika magije. Vsak lik ima še posebne veščine, da niti ne omenimo, da je zaporedje potez možno manipulirati in če si izberemo pravo kombinacijo sposobnosti in urokov, nasprotnik ne bo nikoli prišel na vrsto. Zaradi globine in kompleksnosti bojnega sistema si je vredno navodila dobro preštudirati, posebno če igramo na višji težavnosti. Ko pa mehaniko osvojimo, postane bojevanje prava slast.
Trilogija Legend of Heroes Trails in the Sky je sicer starejše izdelave. Prvi del je bil na japonskem izdan že leta 2004, vendar je zahodnjakom zaradi ogromne količine besedila in tehničnih zapletov pri lokalizaciji postala dostopna šele 10 let kasneje. Redek pritok japonskih iger k nam ima za posledico tudi to, da je bilo nadaljevanje trilogija Trails of Cold Steel prav tako izdana pred kratkim. Zaradi starosti se bo grafična podoba komu zdela zastarela, vendar ima svoj šarm in ne otežuje igranja. Dodamo še fenomenalno zvočno podlago in kar dobimo je vrhunec žanra in nuja za vsakogar, ki si želi videti, v čem je catch JRPG-jev.
Japonske chemtraile je vdihaval domen.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristnega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.